Ipuinonek ama hilaren ibiliak dakartza. Eta leran dator lerratuz Errusia hotz eta elurtutik. Antzinako Errusian, herriska urrun batean, alargun bat bizi zen bere hiru semeekin. Bi bizkorrak ziren, eta hirugarrena inozoa. Bere senarra zenak, merkataria izanik, errublo asko utzia zion, diru puska bat alegia. Laster hilko naiz, zaindu ezazue zuen anaia, esan zien seme bizkorrei. Eta lasa hiltzen, bere seme bizkorrek esan ziotelako, beti zainduko zutela anaia inozoa. Eta anaia bizkorrek bien artean banatu zuten erentzia, anaia inozoaz oroitu gabe. Inozoak bere zatia eskatu zienean, ezkondu egin behartzutela eta diru guztia behartzutela erantzun zioten. Inozoak ama bizkarrean hartu eta teilatura igo zen. Zatozte, zatozte, nire anaiek ama hildute. Oihuaiekin izututa, anaia bizkorrek 100 errublo eta zaldi bat eman zioten. Inozoak ama leran ipini eta alde egin zuen. Moskuko bidean zihoala, zalgurdi dotore bat azaldu zitzaion aurrez aurre.
Baztertu zaitez,
agindu zion hiriburutik zetorren jauna.
Baztertu zaitezu,
esan zion inozoak. Halako ozarkeriak suminduta, jaunak zigorrada bat eman zion. Baina inozoa jo ordez, haren ama hila jo zuen. Elur gainean etzan dautzirik.
Nire ama hilduzu! Nire ama hilduzu!
Hasi zen inozoa oiuka. Jaunak, bidean metatzen ari ziren leretakoak eta gurdietakoak entzuteko beldurrez, 100 errublo eman zizkion isildu zedin. Inozoak, diru hartu, ama leran ipini, eta bidean aurrera jarraitu zuen ilundu hartu. Herri batera iritsi zen, eta popearen etxea, Errusiako Elizako apaizaren etxea non zegoen galdetu zuen. Popearen etxeko bodegan sartu zen. Ezti eta esne potoz betea zegoen. Inozoak aulki batean jarri zuen ama. Esne poto bat ipini zion ezkerreko eskuan, eta koilara bat eskuinean, eta upel baten atzean ezkutatu zen. Handi gutxira, popearen neskamea azaldu zen. Ikusi zuenean emakume batek esnegaina lapurtzen ziola, buruan jo zuen giltzarekin. Lurrera erori zen inozoaren ama.
Laguntza! Laguntza! Nire ama hildute!
Egin zuen oiu inozoak, upelatzetik irten da. Eskaileretan gora ekin zion lasterka, eta kalean azaldu zen oiuka.
Laguntza! Laguntza! Popearen eskameak nire ama hildu!
Popeak jakintzuenean gertatzen zena, kalera irten eta honela esan zion inozoari.
Isildu zaitez, tori 100 errublo. Gutxi da,
esan zion inozoak.
Doan lurperatuko dizut, ama.
Eta hala konformatu zen inozoa. Gero bere herriskara itzuli zen, hildako amarekin irabazi zuen dirua erakustera.
Nondik atera duzu diru hori dena,
galdetu zioten anaiek.
Ama salduta,
hainbeste errublo ikusirik, anaia bizkorrek pentsatu zuten, emakume zahar batek hainbeste balio baldin bazuen hilik, emakume gazte batek askoz gehiago balioko zuela. Anaia bizkorrek beren emazte gazteak hil eta merkatura eraman zituzten saltzeko. Eta nekazariek, anaia biek egin zuten ikusi zutenean, salatu egin zituzten. Guardiak azaldu ziren, eta gogor lotu zituzten biak. Epaitu zituzten, eta Siberiara bidali zituzten. Han ikasiko zuten horren bizkorrak ez izaten.